Ticidə hərbi çevriliş lideri ölkəyə nəzarət elədiyindir. İtaliya prokurorluğu Misirli ruhanini uğurlamaqda günahlandırılan kəşfiyyat sabitlərinə və Amerikalılara qarşı ittihamnamə hazırlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Baş vaxtı ilə saat 20:30-dur. Bu saatın xəbərlərini dinləyirsiniz. ATƏT-in indilik sədri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin yaxınlaşdığını deyib. Karel de Gucht sülh danışıqlarında tutarlı irəliləyiş olduğunu və bəlkə də dönüşdən danışmağın mümkünlüyünü bildirib. Bugün ATƏT-in Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünün yekununda Dağlıq Qarabağ barədə verilən bəyanatda Azərbaycanla Ermənistan münaqişənin həlli prinsiplərini qarşıdakı ildə mümkün qədər tez razılaşdırıb başa çatdırmağa çağırır. Bundan başqa tərəflər arasında etimad yaratmaq üçün yanğından zərər çəkmiş ərazilərdə birgə ekoloji əməliyyatlar aparmağa çağırış səslənir və ATƏT-in buna dəstək verəcəyi bildirilir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, uran zənginləşdirməyə görə İrana qarşı geniş sanksiyalar tətbiq eləmək məsuliyyətsizlik olardı və əks əmələ verərdi. Parisdə Rusiya və başqa 5 qüdrətli ölkənin İranla bağlı görüşündən qabaq bugün Brüsseldə Lavrov həmin bəyanat verib. Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin müavini Nikolas Burns görüşdə dönüşün gözləmədiyini deyib. Fijinin hərbi komandiri Frank Bainimarama ölkəyə nəzarət elədiyini deməklə çevriliş xəbərini təsdiqləyib. Bu, Sakit Okean adasında son 20 ildəki 4-cü çevrilişdir. Bainimarama seçki yolu ilə hakimiyyətə gəlmiş başnazir Laysenia Qarsini vəzifədən uzaqlaşdırdığım deyib. Paytaxt Suvada qoşunlar başnazirin evini və hökumət binalarını mühasirəyə alıblar. Birləşmiş Ştatların nüfuzlu komissiyasının İraqla bağlı tövsiyələri açıqlanmalıdır. Keçmiş dövlət katibi James Baker'in və keçmiş demokrat kongresmin Lee Hamilton'un həmsədirliyi elədiyi Washington biliciləri adlanan komissiyada Müdafiə Nazirliyinə irəli sürülən Robert Gates də əvvəllər iştirak edib. Əfqanistanın cənubunda Qəndaharda intiharçı bombaçı NATO-nun maşın karvanını hədəf seçib. Onun maşını partlayarkən 2 alyans əsgəri və azı 6 mülki sakin yaralanıb. Bu Qəndaharda bir həftə içində baş verən 5-ci intiharçı partlayışdır. Yanvardan bəri Əfqanistanda 100-ə yaxın intiharçı hücumu olub. Hacı Məmmədovun dəstəsinin üzvləri sayılan 10 nəfərə prokuror ömürlük cəza istəyir. Prokuror Yusif Abdullayev bugün Bakıda məhkəmədə oxuduğu ittihamda təqsirləndirilən qalan 16 nəfərə 2 ildən 15 ilə qədər həbs cəzası istəyib. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov, Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş rəisi Zakir Nəsirov, bu idarənin keçmiş şöbə rəisi Kamil Sədrəddinov ömürlük həbs cəzası tələb olunanlar arasındadır. Onlar adam oğurluğu, qətillər və başqa cinayətlərdə günahlandırılır. Hökumət əhalinin məşğulluq vəziyyətinin monitorinqinə başlayıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata görə monitoring BMT xətti ilə keçirilir. 14 min ailədə sorğulardan sonra əhalinin real məşğulluq səviyyəsi müəyyənləşdiriləcək. 2003-cü ildə aparılan bənzər monitorinqdə 4 milyona yaxın iş qabiliyyətli əhalinin 10%-dən çoxunun işsiz olduğu müəyyənləşmişdi. İtaliya prokurorluğunun ölkə kəşfiyyatının bir sıra rəsmilərinə və 26 nəfər Amerikalıya qarşı ittihamnamə hazırlaması xəbər gəlir. Onlar 2003-cü ildə Milanda Misirli ruhani Osama Mustafa Həsən Nəsri uğurlamaqda günahlandırılır. Nəsr İtaliyadan Misir aparılmış və burada ona işgəncələr verilməsi xəbər gəlmişdi. Bu, Birləşmiş Ştatların ötürmə uçuşları adlı planının tərkib hissəsi sayılır. Bu plan terrorda şübhəli sayılanların bir ölkədən başqasına aparılmasını nəzərdə tutur. Xəbərlər proqramımız sona yaxınlaşır, sonda hava haqqında. Bütün ölkə boyu əsasən yağmursuz hava Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 4-6 gündüz 10-14 dərəcə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 3-8 dərəcə, Şaxda gündüz 6-11 dərəcə isti, Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda gecə 2-7 dərəcə, Şaxda gündüz 3-8 dərəcə isti, düzənliklərdə gecə 2 dərəcə Şaxdan 3 dərəcə dək isti, gündüz 9-14 dərəcə isti gözlənilir. Xəbərlər proqramı başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsibli və Rövşən Əliyev aparırdılar. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Şəhərlər. şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə biz təhsildə korrupsiya məsələlərini müzakirə edəcəyik. Hazırda Milli Məclisin Elm və Təhsil Daimi Komissiyasında təhsil haqqında qanun layihəsi müzakirə olunmaqdadır. Bu ərəfədə korrupsiyaya qarşı mübarizə fondu da təhsil haqqında qanun layihəsinə antikorrupsiyon təkliflər irəli sürüb. Fond hansı təklifləri irəli sürüb? Təhsil sistemində korrupsiyanın qarşısının alınmasına həmin təkliflər nə qədər yardım edə bilər? Bu suallara cavab tapmaq üçün studiyamıza korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlını dəvət etmişik. Söhbətə başlamazdan əvvəl onu deyim ki, biz bu müzakirəyə Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsini də dəvət etmişdik. Amma söhbətə başlamazdan bir qədər əvvəl məlum oldu ki, Nazirliyin nümayəndəsi bəzi səbəblərdən söhbətimizə qoşula bilməyəcək. Verilişimiz bir tərəfli səslənməsin deyə bir-iki gün əvvəl Təhsil Naziri Misir Mərdanovun bu məsələlərə bildirdiyi münasibəti dinləyərək davam etdirmək istəyirik. Nəzir Məmməd müəllim, mən istəyirdim elə birbaşa keçək Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun təhsil haqqında qanun layihəsinə etdiyi antikorrupsiyon təkliflərə. Yəni, bilmək istəyirdim, təhsil haqqında qanun layihəsini etdiyiniz bu antikorrupsiyon təklif nədən ibarətdir? Nə təklif edirsiniz? Bax, təklifləri sadalaya bilərsinizmi? Hansı təkliflərdir sizin irəli sürdüyünüz təkliflər və bu təkliflərlə nəyə dəyişmək istəyirsiniz?
Bir şey qeyd etmək istəyirəm. Antikorrupsiyon ekspertiza nədir? Hər bir qanun layihəsinin, o cümlədən qanunun antikorrupsiyon ekspertizası verilməlidir. Yəni, o yoxlanılmalıdır ki, burada korrupsiya üçün boşluq var ya yoxdur. Bu boşluqları doldurmaq lazımdır. Ki, korrupsiyon amillər deyirlər buna. Bunlar aradan çıxsın. Biz həmin o ekspertiza zamanı boşluqların yerinə yeni təklifləri qoyanda, antikorrupsiyon təklifləri qoyanda, axırda istəyirsiniz, bizim istəyib istəməməzdən asılı olmayaraq, bir yeni bir təhsil gəldi ortaya, sistemi gəldi, çıxdı ortaya. Bu onun göstəricisi ki, əslində deməli bizim təhsil sistemimiz düşünülmüş şəkildə kimlərinsə maraqlarına uyğunlaşdırılıb. Çünki antikorrupsiyon təklif verdikcə tamam yeni bir təhsil sistemi ortaya çıxırdı. Bizim dediyimiz nədir? Bizim dediyimiz odur ki, kosmetik dəyişikliklərlə dövləti və vətəndaşı aldala bilərsiniz, təhsilimizi daha da pis vəziyyətə sala bilərsiniz. Faktik antikorrupsiyon tələblər var. Biz onu ödəməyə borcluyuq. Biz də deyirik nədir? Əvvəla idarəçilik sistemində, təhsil idarəçilik sistemində əsaslı dəyişikliklər olmalıdır. Bu nədir? Təhsil Nazirliyinə həddindən artıq yüklənib. Antikorrupsiyon ekspertizanın tələbi odur ki, korrupsiyanı idarə etmədə korrupsiyanı azaltmaqdan ötəri, idarəçilik strukturlarını sadələşdirmək, artıq yüklərdən təmizləmək lazımdır. Amma paradoksa baxın ki, indi bu təzə layihənin biz heç cür əldə eləyə bilmədik təzə. Bizdə çox qəribə bir qeyri-şəffaflıq var qanun yaradıcılığında. Amma bundan ikinci oxunuşdakı layihədə əksinə təhsil nazirinə indi onda mövcud olan funksiyalardan daha artıq funksiyalar verirlər. Amma antikorrupsiyon tələb deyir ki, onu güclərdən azad eləmək lazım. Biz də təklif edirik ki, 4 funksiya verilir ona. Tənzimləmə, təmin etmə, əlaqələndirmə, nəzarət. Axırıncı o əlaqələndirmə ilə nəzarət funksiyası qalsın, təhsil müəssisələrinin muxtar statusu qalxsın.
Nəzir Məmməd müəllim, bu təkliflər ki, hazırlamısınız deyirsiniz. Bax, bu təklifləri Milli Məclisə, çünki hazırda Milli Məclisin Elm və Təhsil Daimi Komissiyasında yeni qanun layihəsi müzakirə olunmaqdadır. Milli Məclisə təqdim eləmişsinizmi? Ümumiyyətlə, bundan başqa Təhsil Nazirliyinə bu təkliflər göndərilmi?
Biz, deməli, ictimaiyyətə təqdim edəndən sonra bütün dövlət müəssisələrinə bunu göndərmişik. Qeyri-hökumət təşkilatlarına da, bütün müvafiq bu məsələlərlə məşğul olan bütün ayrı-ayrı şəxslərə belə göndərmişik və rəylərini də istəmişik. Yəni, mən sizə bir şey də deyim, antikorrupsiyon ekspertiza əslində biz tərəfdən verilmişdirsə, müvafiq tərəflər, deməli, burada təhsil nazirliyi, təhsil problemləri üzrə mütəxəssislər həmin antikorrupsiyon ekspertizaya rəy verməlidirlər ki, bu antikorrupsiyon təkliflər, əgər qanunda öz əksini taparsa, bu təhsilin keyfiyyətinə müsbət və ya mənfi təsir edəcəyi barədə. Bundan sonra Elm və Təhsil Daimi Komissiyası antikorrupsiyon ekspertizanı keçirən tərəf kimi bizi və rəy verən tərəfləri çağırmalıdır müzakirəyə. Orada müzakirədən sonra həmin Elm və Təhsil Daimi Komissiyası bunların antikorrupsiyon tələblərinin hansını qəbul edib etməyəcəyi barəsində artıq müzakirədən sonra qərar çıxartmalıydı. Bu cür yanaşmaq lazım idi qanun yaradıcılığına.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Bir şey deyim de, Nəzim Məmməd müəllim, bax, sizin belə təklifiniz də var ki, təhsil sistemində bu idarə etmə orqanları ləğv olunsun. Bununla nəyə nail olmaq istəyirsiniz? Bu təhsildə nəyə dəyişə bilər?
O təklif konkret yerli idarə etmə, təhsili yerli idarə etmə orqanlarının ləğv olunmasıdır. Bilirsiniz ki, əlavə və artıq strukturlar ki var, bunlar korrupsiya doğuran elementlərdir. Azərbaycanda yerli təhsil idarəsi, yəni Bakı şəhər təhsil idarəsi, o vaxt Bakı baş təhsil idarəsi idi və digər yerli təhsil idarə orqanı rayon və şəhər təhsil şöbələridir. Bunlar artıq strukturlardır. Bunların əksinə korrupsiyanı doğuran, yəni hamıya məlumdur da, elə təhsil nazirində ən çox şikayət odur ki, rayon təhsil şöbələri rayon icra hakimiyyətlərinin təsiri altındadırlar və burada məktəblərin yeni çıxımıdır.
Təkliflərdə, sizin təkliflərdə o yox idi. Misir müəllim həmişə deyir onu ki, rayon icra hakimiyyətlərinin təsirindən çıxarılmalıdır yerli təhsil şöbələri. Amma sizin təkliflərdə, antikorrupsiyon təkliflərdə nəsə deyəsən o yox idi.
Bizdə o təklif o şəkildə qoyulub ki, ümumiyyətlə ona ehtiyac yoxdur. Ümumiyyətlə rayon təhsil şöbələrinin, yəni siz qanunda onların funksiyalarına baxsanız, görürsünüz ki, o lazımsız bir əlavə strukturdur. Bizim təklifimiz odur ki, onlar ləğv olunur, əksinə təhsil şöbələrinin muxtariyyəti qalxır. Təhsil müəssisələrinin rəhbər liyinin məsuliyyəti qalxır. Orada təkliflərimizdən birisi də məhz oyla bağlıdır, idarəçi ilə bağlı. Yəni bilirsiniz də bizdə ən böyük mübahisələrdən birisi təhsil müəssisəsi rəhbərlərinin, bu xüsusilə ali təhsil müəssisələri ilə bağlıdır. Rəhbərinin seçilməsi və yaxud da təyin edilməsi prinsipləri arasında idi. Əslində Azərbaycan reallığında bunların hər ikisi iflas eləyib. Heç biri özünü doğrultmuyor. Çünki Azərbaycan reallığında təhsil müəssisəsinin rəhbərini seçmək adı ilə istənilən şəkildə təyin etmək rıçaqları mövcuddur. Amma bunun bir dənə yolu var və bizim də təklif elədiyimiz odur ki, yəni bir mərhələli test yolu ilə işə qəbul eləmədir. Azərbaycanın ən uzaq küçəsində belə bir dənə məktəb direktorunun yeri boşdursa, o test üsulu ilə işə qəbul olmalıdır. Menecer xüsusiyyətlərə malik olan və maaşı da kifayət qədər yüksək olan. Yəni məktəbin taleyini 500 min, 600 min maaş alan direktorun ümidinə bıraxmaq olmaz. Məktəbin əslində canı pedaqoqlar qədər məktəb direktorundadır. Məktəb direktoru həmin pedaqoqlardan təhsil üçün də istifadə edə bilər və yaxud da ki, o başqa bir maraqda olsa onu da təmin edə bilər. Biz deyirik ki, onun maaşı minimum əmək haqqından ən aşağı 20 misli qədər olmalıdır və həm də məsuliyyəti olmalıdır. Məsuliyyəti göstəricisi və məzunların göstəricilərini görə olmalıdır.
Nəzim Məmməd müəllim, siz həm də təklif edirsiniz ki, ali təhsil müəssisələrinə muxtariyyət statusu verilsin. Niyə belə hesab edirsiniz? Sualına siz cavab verməzdən əvvəl mən istəyirdim ki, bu məsələyə Misir Mərdanovun bildirdiyi münasibəti dinləyək.
Mən bu vəzifə təyin olunandan sonra 7 ali məktəbə biz muxtariyyət hüququ verdik. At çəkmək istəmirəm. Gəlin bir monitorinq keçirək, tam ədalətli görək. O muxtariyyət hüququ almışlardan mı vəziyyət yaxşıdır, yoxsa almamışlardan mı? Əlbəttə bu sualın da cavabı o qədər asan deyil. Bilirsiniz, mənə belə gəlir ki, biz hələ bu məsələyə tam hazır deyilik. Mən deyərdim ki, o muxtariyyət hüququ verdiyimiz ali məktəblərdə, verilmiş ali məktəblərdə sizin dediyiniz hallar digər ali məktəblərdən daha çoxdur. Bəzən biz muxtariyyət hüququ deyəndə hər şey mən idarə etməliyəm kimi təəssüf ki, başa düşürük. Bu mənim əlbəttə şəxsi fikrimdir, bəlkə də başqa cəmiyyətlərdə biraz da başqa cür gelir.
Nəzim Məmməd müəllim, indi sizi eşidək. Təhsil nazirinin dedikləri ilə razısınızmı? Siz hesab edirsiniz ki, bu ali təhsildə korrupsiyanın qarşısını ala bilər. Amma Misir Mərdanov muxtariyyət məsələsinin özünü doğrultmadığını deyir. Siz necə hesab edirsiniz? Əgər bu məsələ bir tərəfdən özünü doğrultmursa, onda yenidən bu məsələyə dönməyin hansı üstünlüklər olacaq? Yəni, əslində muxtar status özünü doğrultmayıb, yoxsa necə?
İndiki halda təhsildə heç nə özünü doğrultmur. Heç nə özünü doğrultmur. Nəyə görə? Misir müəllim də bunu həmişə etiraf edir ki, təhsilin problemləri böyükdür, azınacaqlıdır. Yəni, amma onun kadrları onu doğrultmurlar da. Yəni, faktik bir neçə 7-8 ali məktəbin muxtar statusu ilə Azərbaycan təhsili bu böhrəndən çıxa bilməyəcək. Bizim təklif elədiyimiz odur ki, kompleks, bütün təkliflər kompleks qəbul olunandan sonra həmin o kontekstdə işləyə bilər. Faktik Misir müəllimin o etirafı ilə bu çıxır ki, Misir müəllimin öz kadrlarına, məktəbi idarə etməyə borclu olan və layiq olmalı olan kadrlarına inamı yoxdur. Deməli, kadrları yerində deyil. Biz amma deyirik ki, kadrlar necə seçilməlidir? Bir mərhələli test yolu ilə. Da 3 mərhələli, 4 mərhələli, 2 mərhələli test yolları ilə deyil. Bir mərhələli test yolları seçilməlidir və həmin adamın da məsuliyyəti olmalıdır. O yerli təhsili idarə etmə orqanları ilə bağlı.
Nəzər Məhəmməd müəllim, bir məsələyə də mən toxunmaq istəyirdim. Bakının rayonlarındakı təhsil şöbələrinin ləğvi ilə bağlı prezident sərəncam verdi. Bunun üstündən bir müddət keçib. Təhsil şöbələrinin ləğvi nə isə dəyişibmi təhsil sistemində?
Çox müsbət haldır ki, Respublika prezidenti Bakı şəhərindəki 11 rayonun təhsil şöbələrini ləğv elədi. Bu çox müsbət haldır. Yəni antikorrupsiyon tələb ödənildi. Amma geriyə bir addım yenə atıldı. Bakı şəhər təhsil idarəsi yaradılmaqla əslində yenə də geriyə addım atıldı.
Üz üstəm necə olmalı idi? Onda bu ləğv olunmalı idi, yerində nəsə olmalı idi mi? Yoxsa
yerində aralıq strukturlara ehtiyac yoxdur. Bakı şəhərində məktəb direktorlarının seçilməsi, yəni bizim təklif etdiyimiz test yolu ilə olmalı idi və bacarıqlı insanlar məsuliyyət əsasında həmin o məktəbləri idarə etməli idilər. Bəzi funksiyalar təhsil nazirliyində qalmalı idi, yəni təhsil şöbələri ləğv olunubsa, bəziləri təhsil müəssisələrinə verilməli idi və bu şəkildə də Bakı şəhərindəki təhsil müəssisələri nisbətən muxtariyyət əldə etməli idilər. Bu bir addım olardı, irəli addım olardı. Bakı təhsil idarəsi əslində yenə əlavə strukturlaşmaya gedir, bu da ki, heç vaxtı öz səmərəsini vermir.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz təhsildəki problemlərdən danışırıq. Verilişimizin qonağı təhsil haqqında qanun layihəsinə antikorrupsiyon təkliflər dəsürən Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaravanlıdır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Cingizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bir məsələ ilə bağlı mən demək istəyirdim. Sizin ali təhsillə bağlı, deyəsən təkliflərinizin 4-cü bəndində nəsə ali təhsil müəssisələri ilə bağlı məsələlər var. Ali təhsil müəssisələrində nəyi dəyişmək istəyirsiniz? Bax, bu təkliflər nəyi dəyişə bilər? Sizin irəli sürdüyünüz təkliflərdə ali təhsillə bağlı hansı məqamlar var ki, onlar ali təhsil sistemində korrupsiyanı qarşısını ala bilər?
Deməli, ali təhsil müəssisələrinin orta məktəblərdən fərqli olaraq əsas hədəfi mütəxəssis hazırlıq olmalıdır, kadr hazırlıq olmalıdır. Bu da öz bünövrəsini yenə orta məktəbdən götürür. Orta məktəbdə mən pillələrə bağlı məsələni qaldırmaq istəyəndə məhz ali məktəbə keçiddən söhbət gedir. Yəni, bizdə deyirik təhsil hədəfindən yayılıb, təhsilin hər pilləsinin öz hədəfi olmalıdır. Bizdə kütləvi surətdə 9-cu sinifdən 10-cu sinifə, yəni icbari ümumi təhsildən tam orta təhsilə, 10-11-ci siniflərə kütlə, demək olar ki, kütləvi halda keçirilir. Biz təklif edirik ki, əgər kadr hazırlığından söhbət gedirsə, yəni 10-11-ci siniflər ali məktəblərə kadr hazırlığı sistemində birinci mərhələdirsə, niyə ora hamı kütləvi keçməlidir ora? Ona qədər bəs nə təklif edir? Ona qədər təklif edirik ki, bu tamayülləşmə, belə peşə ixtisası üzrə ayrılmalar 7-ci sinifdən başlayaraq geçsin. Bu nədir? Bu o deməkdir ki, peşə ixtisası üzrə ayrılacaq uşaqlar vaxtında bilsinlər ki, bunlar hansı ixtisasa getməlidir. İstənilən uşağın 11, 12, 13 yaşında istər valideyn olsun, istər müəllim olsun, istər peşə öyrənəndə usta olsun, onun sözünü sözsüz əməl eləyən yaşı var bir. Həmin yaş dövründə bunlar nəyinsə bünövrəsini götürsünlər. Məsələn, humanitardır, təbii riyaziyyat fənləri üzrə ixtisaslaşmaqsa, informasiya kommunikasiya texnologiyaları və yaxud da ki, əmək tutumlu peşə ixtisası üzrədir. Nədirsə, qoy uşaqlar bunu vaxtında müəyyən eləsinlər və həm də 9-cu sinifdən taranda kollecə daxil olmaq mümkündür. Yəni, o qədər bilik əldə eləməkdən ötəri, indidən tamayilləşmə gedirsə, 9-cu sinifdə qutaranda bu artıq kollecilərə gedə bilər. Onda biz nəyə təklif edirik? Biz təklif edirik ki, qoy orada vahid bir test sistemi tətbiq olunsun. 9-cu sinifi bitirmək haqqında, yəni icbari ümumi təhsili bitirmək haqqında. Tam orta təhsil pilləsinə keçmək haqqında. Bir də kollecilərə daxil olmaqdan ötəri bir test imtahanı verilsin. Və uşaqlar 10-cu sinifə keçib təhsilini davam elətdirə bilənlər getsinlər. Hamı yox. Kim o tələblərə cavab verirsə, qoyu getsin. Kollecə getmək istəyən kollecə getsin. Əmək bazarına cavanlarımız tez daxil olmalıdırlar. Gecikmədən daxil olmalıdırlar. Çünki getdikcə bu bazar münasibətləridir, yəni iqtisadi münasibətlər sistemidir. Yəni cavanlarımızı qəfil yaxalamasın deyə təhsil onları həyata hazırlamalıdır. Biz korrupsiya deyəndə həm dövlətin büdcəsini nəzərdə tuturuq, həm vətəndaşın büdcəsini, həm də uşaqlarımızın vaxtı da bizim üçün kapitaldır. 10-cu sinif və 11-ci sinifin məqsədi indi gələr çıxır ortaya. Deməli, 10-la 11-in məqsədi həmin o kadr hazırlığı ki, var idi, ali təhsilin əsas hədəfi, onun bünövrəsi burada olur.
Nəzir Məhəmməd müəllim, layiqli həyat şəraitinin təmin olunması ilə bağlı nə təklif edirsiniz? Hansı təklifləriniz var? Ümumiyyətlə, bu təkliflərin içərisində bu məsələyə də toxunmuşsunuzmu? Bax, deyirsiniz ki, test keçirilsin, müxtəlif işə qəbul testlə olsun, amma layiqli əməklə bağlı, məsələn, müəllimlərin maaşı ilə bağlı, onların həyat şəraitinin yaxşılaşması ilə bağlı, bu da korrupsiya qarşı mübarizənin bir yoludur. Bununla bağlı hansı təklifləriniz var?
Korrupsiyaya qarşı mübarizədə buna korrupsiyanın qarşısını alınması ilə bağlı tədbirlər deyirlər. Məsələn, Misir Mərdanov çıxışların birində deyir ki, indi Azərbaycan müəlliminin orta aylıq əmək haqqı 100 manatdır. 2 ildən sonra bu rəqəm 250 manat olacaq. Yəni bu o deməkdir ki, ümumiyyətlə Azərbaycan müəlliminin vəziyyəti heç vaxt yaxşı olmayacaq. Yəni indiki büdcədən 2 dəfə, 3 dəfə artıq büdcəmiz olacaq 2007-nin büdcəsindən. Amma müəllim heç vaxt layiqli həyat şəraiti təmin olunmayacaq. Niyə? Çünki bu ilin 1-ci 9 ayının yekunlarına görə istehlak zənbili 60% bahalaşıb. İndi bu hesabla hesablayaq, 2 ildən sonra istehlak zənbili nə qədər bahalaşacaq və 250 manatla müəllim ailəsini dolandıra biləcəkmi? Yəni təhsilə bu qədər pul gedəcək. Amma bizim müəllimlərimiz yenə də bu vəziyyətdə olacaqlar. Biz deməli təhsilimiz də bundan da pis vəziyyətdə olacaq. Bilirsiniz nədir problem? Problem ondadır ki, bizdə bir müəllimə düşən şagird və tələbə ilə bağlı beynəlxalq standart var. O normaya əməl olunmuyor. Bizdə həmin norma çox aşağıdır. Yəni dünyada məsələn norma 20-dən beynəlxalq standart 20-25 şagird və ya tələbəyə bir müəllimdir. Amma bizdə bu rəqəm 9-10-dur. Yəni bizdə bir müəllimin yerinə 3 müəllim işə götürülüb. Bir müəllimə maaşı 3 yerə bölünüb. Ona görə bugün bizdə 100 manatdır, 300 manat deyil. Bu da bilirsiniz də nədən olub. Burada repetitor hazırlığı ilə məşğul olan insanlar, müəllimlər, məktəblərə gəlib pul verib düzəliblər ki, oradan şagird götürsünlər. Ona görə tələb artıb. Tələb artdıqca rüşvət də artıb. Hətta Bakı şəhərində bir müəllim bir neçə min dollara işə düzəlir. Yəni bunun qabağında istər-istəməz korrupsiya önə çıxır. Bizim təhsilin maraqlarından önə çıxır və ümumi götürüldə müəllimə maaşı az olur və ona istinadən də tamam başqa bir sistemi formalaşdırırlar. Və təsəvvürün paradoksa baxın ki, bizdə müəllimin stavkası həftəlik 12 saatdır. Bu gündə 90 dəqiqə işləmək deməkdir. Gündə 90 dəqiqə işləməklə müəllim layiqli həyat şəraitini yarada bilərmi? Qoy müəllim müəllim kimi bütün bacarığını məktəbə sərf eləsin. Layiqli əmək haqqı alsın, bizim təklif elədiyimiz kimi minimum və başqa yerə getməsin.
Nəzər Məhəmməd müəllim, Müslim müəllim təhsildə korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmağın digər yollarını təklif edir. Dinləyək bu təklifləri, görək təhsil naziri nə deyir.
İndi bizim dövlətimizin bu antikorrupsiya, yəni korrupsiyaya qarşı bir fəaliyyət proqramı var, bilirsiniz. Bu proqramın bizə aid olan hissələri də var. Biz bu istiqamətdə müəyyən addımlar atırıq və atacağıq da. Təhsil Azərbaycan cəmiyyətinin bir hissəsidir. Heç kəs elə düşünməsin ki, təhsildə tam ədalətli bir şərait yaratmaq mümkündür. Bu yanlış bir şeydir, kim belə düşünürsə. Bütövlükdə cəmiyyətdə olmalıdır bu, hər yerdə olmalıdır. Məsələn, mən tez-tez rektorlarla, valideynlərlə, ayrı-ayrı adamlarla söhbət edirəm. Və söhbəti bir az da möhkəmləndirəndə, məsələ bəzən açıq deyirəm burada, bir dəfə bir professor mənə söylədi ki, Misir müəllim, mən professoram, elmlər doktoruyam, ayda 100 manat əmək haqqı alıram və mənim sinifimdə bir qız oxuyur, deyək ki, ali məktəbdə, onun şubası nə bilim bu qədər qiymətədir və belədir belə. Yəni cəmiyyətimizdə bu hallar etiraf edilək ki, var və heç kəs düşünməsin ki, bu yalnız təhsildədir və təhsildə bu işə qarşı mübarizə aparmaqla bu işin qarşısını almaq mənim fikrimcə deyil mümkündür. Bu mübarizə mənə belə gəlir, ümum olmalıdır və təhsil də onun tərkib hissəsinə, tərkib hissəsi kimi olmalıdır. Heç kəs elə düşünməsin ki, bugün ən yaxşı təhsil qanunu qəbul etsək, bu halların qarşısı sabah alınacaq. Bu mümkün olan məsələdir. Qanunu qəbul etmək asandır, onu həyata keçirəcək mexanizm məyən olunmalı. Mən sizə açıq deyim, bugünkü qanunumuz da çox yaxşı bir qanun. Ancaq elə məsələlər var ki, onları həyata keçirmək mexanizmi Azərbaycanda yoxdur və yaxud da mümkün deyil.
Nəzir Məhəmməd müəllim, Misir müəllimin bu fikirləri ilə razısınızmı?
Mən o fikrə müsbət yanaşıram, fikir doğrudur. Yəni biz bu verdiyimiz təkliflər əslində bizim inamımıza görə təhsildəki problemləri həll eləsə də bu yalnız siyasi iradədən sonra mümkündür. Yəni siyasi iradə olmalıdı dövlət başçısı səviyyəsində ki, bu islahatlara başlamaq olsun. Bundan əlavə parlament bu deyilən təklifləri gərək qanunvericidə təsbit etsin ki, bunlar fəaliyyətə başlasın və icra strukturlarında bu qursunlar öz fəaliyyətlərini bunun üzərində qursunlar. Ona görə təbiidir ki, bu əvvəla siyasi iradə olmalıdı. İkincisi, cəmiyyət bütünlüklə özünü kənarda tutmamalıdır. Burada fəal iştirak eləməlidir və çox yaxşı ki, təhsil kimi strateji fəaliyyət sahəsinə məhz cəmiyyətdən biz bu fəallığı görürük. Cəmiyyət buna getmək istəyir. Dövlət səviyyəsində də islahatlar istənilir. Biz bunu da görürük.
Bilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Nəzim Məhməd müəllim, siz bu təkliflərinizi, antikorrupsiyon təkliflərinizi Təhsil Nazirliyinə təqdim eləmişsinizmi?
Bəli, təqdim eləmişik. Təhsil Nazirliyinin hətta bir işçisi, o bizim təqdimat mərasimində iştirak edib, çox fəallıqla çıxış edib, o sənədləri də ona da vermişik də. Amma yenə deyirəm, bizdə adekvat reaksiya düzgün deyil, yanaşma düzgün deyil.
Necədir münasibətlər? Yəni qəbul edirlərmi, yoxsa ümumiyyətlə qəbul edirlər, yoxsa hansısa bəndlər qəbul olunur? Yəni bax, bu yəqin ki, Təhsil Nazirliyi bu barədə nəsə deyib sizə.
Təhsil Nazirliyi o çıxışında deyir, bəzi məsələləri kosmetik şəkildə, elə formada qəbul eləməyə çalışırlar ki, bu əslində yenidən həmin problemlərin təkrar istismarını aparıb çıxara biləcək. Bizim onlarla prinsipial fərqimiz hələ yanaşmadadır. Biz deyirik ki, əsaslı dəyişikliklər olmalıdır və biz öz mülahizələrimiz üzərində demirik. Biz onu məhz antikorrupsiyon tələblər əsasında deyirik. Amma bunlar istəyirlər ki, kosmetik dəyişikliklərlə öz əllərindəki həmin sistemi uyğunlaşdırdıqlarına görə çox yəqin ki, o sistemdə çox ciddi dəyişikliklər olmasın.
Ali məktəblərlə bağlı Nəzir Məhməd müəllim, bir məsələni də soruşmaq istəyirdim sizdən. Daha çox tələbələri, valideynləri ümumiyyətlə cəmiyyətdə bir narahatlıq yaradan bir məsələdir ki, bax, bu ali təhsil müəssisələrində imtahan zaçot dövrlərində tələbələr deyirlər ki, müəllimlər bizdən pul istəyir. Müxtəlif valideynlər də deyir ki, biz övladlarımıza pul veririk filan. Sizin antikorrupsiyon təkliflərdə bunun qarşısını almaq üçün hansı təklifləriniz var? Nə təklif edirsiniz ki, bu şeylər aradan qalxsın?
Təhsilin ən böyük problemlərindən biri budur. Əslində, ali təhsil müəssisələrimizə inamsızlığın əsasında ən dayanan məsələlərdən biri zaçot və imtihanlarda tələbələrimizin rüşvət obyektinə çevrilməsi. Antikorrupsiyon tələbi ondan ibarətdir ki, əvvəla tam kurs bitməmiş zaçot imtihan verilməsin. Tam kurs bitəndən sonra kodlaşdırılmış yazılı imtihanlar verilsin. Və mən hətta təklif eləyərdim ki, tədricən tam kurs bitəndən sonra o test imtihanları ilə verilsin. Yəni, heç olmasa müəyyən bir dövr üçün. Yəni, bu problem çox ağırlı bir problemdir. O cümlədən təhsil müəssisələrini bitirmək, diplom almaqla bağlı, istər bakalavriaturanı bitirib magistraturaya girməklə bağlı. Çox yaxşı haldır ki, magistraturaya qəbulu test üsulünə saldılar. Amma biz təklif edirdik ki, onların ikisi birləşdirilsin. Bakalavriaturanı bitirməklə, magistratura girməklə bağlı bir test verilsin. Magistratura layiq olanlar keçsin. Olmayanlar da geçsin. Orada qəribə bir məqam da var. O da o ara müddətdən istifadə edib hərbi komissarlıqlar magistratura getmək istəyənlərdən rüşvət ala bilirlər. Biz bunu bir imtahanla təklif edirik ki, verilsin və komissarlıq da o momentdən, o andan da istifadə edib magistratura getmək istəyən uşaqlardan rüşvət ala bilməsin.
Nəzir Məhməd, mən son olaraq bir sual soruşmaq istəyirəm. Təhsil haqqında yeni qanun layihəsi hal-hazırda Milli Məclisdə komissiyada müzakirə olmalıdır. Ümumiyyətlə münasibətiniz necədir? Bax, bu müzakirə olunan qanun, siz bayaq dediniz ki, əlinizdə yoxdur.
Bəli.
Amma nə gözləyirsiniz? Bir qısa gözləntiniz necə olacaq bu qanun layihəsi? Əgər
mən sizə bir şey deyim də, təhsil problemlərini aradan qaldıracaq ciddi addım gözləmirəm. Amma arzu eləyərdim ki, olsun. İndi biz bu yaxın günlərdə yəqin ki, onu əldə eləyəcəyik və ona da fikrimizi, münasibətimizi bildirəcəyik. Biz təhsilimizi heç kimi güzəşdə getməyəcəyik. Bu təhsil nə Milli Məclisindir, nə Təhsil Nazirliyindir, bu Azərbaycan xalqınındır. O təhsili biz heç kimi güzəşdə gedə bilmərik.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz təhsildə korrupsiya məsələlərini müzakirə elədik. Verilişimizin qonağı təhsil haqqında qanun layihəsinə antikorrupsiyon təkliflərlə sürən korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun hüquqşünası Nəzir Məhməd Qaramanlı idi. Verilişimizdə bu məsələ ilə bağlı təhsil naziri Misir Mərdanovun bir qədər əvvəl səsləndirdiyi fikirlər də yer aldı. Verilişi isə mən aparırdım, Maarif Çingizoğlu. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizi Gecə səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.